galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 11 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C na waa 8:00 diyaar oornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin haysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan xaaladda umul raaca Soomaaliya.
Waxaan ka midnaa wadamada adduunka ugu sarreeya xagga dhimashada, oo mar walba adduunka waxaa jirta meel la rabo in la gaaro. Marka Soomaaliya aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyooyinka uurka leh ama hooyada umulraaca ku dhintaan, umusha markay yihiin iyo intii oo ay umusha ku jiraan ama intay markay dhalayaan dhintaan, waa 621,000 oo dhalasho. Qolkun hooyo haday dhalasho 621,000 waa dhimata, taasoo ah aada u sarreyso.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan fadhi ay maanta yeesheen golaha guurtida ee Soomaaliland.
Waxaan raadaan shir guddoonkiinay shir madaxtooyada nalooga yeelay. Shir madaxtooyada nalooga yeelay. Marka waxaan waynu furanaynaa golaha todobdii xeerkii ciidamadana waxaynu geli haddii Alla idhaaho berrito.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta ee wararka VOA. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Dadka reer Finland ayaa maanta oo axad ah codkooda ka dhibanaya doorashada madaxtinimada, iyadoo ay isku hor fadhiyaan laba siyaasi oo rugcada ah oo door muhiima ka qaatay xubinnimada NATO ee dalkaasi iyo xiisadda sii kordhaysa ee kala dhexaysa dalka ay dariska yihiin ee Ruushka. Ilaa 4.3 million oo codbixiyaal ah ayaa waxay kala dooranayaan ra-iisul wasaarihii hore ee muxaafidka Alexander Stubb iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Pekka Haavisto oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga Green Party islamarkaana u tartamaya si madax bannaan. Erja van Zena oo 29 jir ah ayaa ka mid ahay dadkii u horreeyay ee codeeyay markii goobaha codbixinta la furay 9:00 magaalada Helsinki. Waxay u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in dooqeedu ahaa hogaamiye qiyam leh oo la safan dadka laga tirada badan yahay oo marka loo baahdo mowqif ka qaata arrimahaasi. Xiriirka u dhexeeya Moskow iyo Helsinki ayaa xumaaday kadib duulaankii Ruushka ee sanadkii 2022 ee Ukraine, taasoo keentay in Finland ay meesha ka saarto 10 sano oo ciidan la'aan ah kuna biirto NATO bishii Abriil ee sanadkii 2023. Tirinta codadka doorashada dalka Pakistan ee aadka loo wada sugayay ayaa la soo gabagabeeyay xaddan maanta ah, iyadoo xulafada ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan ee xisbiga ee xabsiga loo taxaabay ay ku guuleysteen kuraasta ugu badan ee golaha qaranka, balse aan ku filnayn in uu soo sameeyo ama uu buuxiyo aqlabiyadda loo baahnaa. Bogga internetka ee guddiga doorashada ayaa muujiyey koox murashaxiin ah oo madax bannaan oo ku dhowaad dhammaan uu magacaabay xisbiga Khan ee BTI oo sheeganaya 101 kursi oo ka tirsan 266 xubnood ee aqalka hoose ee sharci dejinta ee baarlamaanka dalka Pakistan. Waxaa ku xigay Pakistan Muslim League Nawaz amaba PMLN oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii hore Nawaz Sharif. Waxa uu ku guuleystay 75 kursi, waxaana uu noqday xisbiga ugu weyn ee hal baarlamaan ah, sababtoo ah murashaxiinta madax bannaan ee ay taageerto BTI ayaa isu sharaxay si shaqsi ah. Xisbiga kale ee liidhada Pakistan People's Party ee wasiirkii hore arrimaha dibadda Bilawal Bhutto Zardari ayaa kaalinta 3-aad ku jira oo helay 4 kursi, halka xisbiyada yaryar ee gobollada kalena ay daba socdaan amaba ku xigaan. dalka Iran ayaa maanta waxaa loo dabaal degay sanad guuradii 54-aad ee kacaankii Islaamiga ahaa ee sanadkii 1997-kii iyadoo xiisad ay ka taagan tahay guud ahaan bariga dhexe taas oo ka dhalatay dagaalka ay Israa'iil ku haysa Hamas ee marinka Gaza. Kumanaan Iraaniyiina ayaa socod ku maray wadooyinka waaweyn iyo fagaarayaal lagu qurxiyey caalamo buufino iyo boor ay ku xirdhan yihiin halkudhegyo kacdoon iyo sidoo kale kuwa diimeed. Magaalada Tehran, dad badan ayaa waxay ruxayeen calanka Iran waxaana ay ku dhawaaqayeen halkudhegyo, waxaana ay wateen boor ay ku qoran yihiin dhimashada Amerika, dhimashada Israa'iil, qaarna waxa ay gubayeen calanka Mareykanka iyo Israa'iil, taasoo caado u ah isu soo baxyada dowladda lagu taageerayo. Telefishinka dowladda ayaa soo bandhigay dad badan oo isugu soo baxay caasimado iyo magaalooyin waaweyn oo badan, iyagoo sheeganaya in malaayiin qof ay ka qayb galeen isu soo baxyada dalka oo dhan ka dhacay. Ciidamada ayaa fagaaraha waxa ay ku soo bandhigeen gantaallo kala duwan oo ay ka mid yihiin gantaalka la yiraahdo Qaasim Suleymaani iyo Sajiil, iyo gantaalka la yiraahdo Sir Morg ee xambaara dayax gacmeedka ee ay dadka ku soo bandhigeen sawirro ay iyagu iska qaadeen. Intay socotay dabaaldegga ayaa waxaa diyaarad ka soo booday mid ka mid ah ciidamada baalashuuga ku booda isaga oo sita calanka Falastiin. kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in 4 xubnood oo ka tirsan ciidamadooda lagu dilay weerarkii shalay ka dhacay xerada Imaaraadka Carabta ee ku taala magaalada Muqdisho. Wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in meydka 4 askari laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi. Wakaaladda ayaa waxay sheegtay in 4 xubnood waa 4 xubnood ee la dilay ay kala yihiin gaashaan la sare Maxamed Al Mansuuri, Maxamed Al Shamsi iyo Khalifa Al Balushi iyo Suleyman Al Sheekhi. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa shalay waxa ay sheegtay inay dhinteen 3 askari, saakana waxa ay dowladdu sheegtay inuu dhintay xubin 4 oo dhaawac ahaa. Sarkaalka 5-aad oo ka tirsan ciidamada Bahrain ayaa isna waa sarkaal 5-aad oo ka tirsan ciidamada Bahrain ayaa isna ku dhintay weerarkaasi sida ay sheegtay dowladda Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa waxa uu sheegay in ciidankan ay gudanayeen hawshooda xilli ay u joogeen Soomaaliya inay tababaraan islamarkaana tayeeyaan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyey weerarkan, waxaana uu faray laamaha amniga in baaritaan degdeg ah ay ku sameeyaan, isagoo ballan qaaday in tallaabo adag laga qaado dadkii ku lugta lahaa qorsheynta weerarkan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tacsi u diray dalka Imaaraadka Carabta. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab axada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday ururada midowda Afrika iyo qaramada midoobay in ay mowqif mabda ku saleysan ka qaataan is-afgaradkii ay bishii hore kala saxiixdeen Itoobiya iyo Soomaaliland. War saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa ugu baaqaysa ururadan in ay cambaareeyaan is-afgaradkaasi sida hadalka loo dhigay sharci darrada ah iyo ku xadgudubka Itoobiya ee madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, waa sida lagu yiri war saxaafadeedkaas. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay qaadi doonto dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay si ay uga hortagto hirgelinta is-afgaradkaasi. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa difaacay is-afgaradkan. Soomaaliland ayaa ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afgaradkaasi oo ay Soomaaliland sheegtay in uu u horseedayo aqoonsi ay aqoonsato dowladda Itoobiya, taas oo lagu bedelanayo bad 20 kilomitir oo Soomaaliland ee Itoobiya ka kareyso Itoobiya. Itoobiya ayaa dhinaceeda waxa ay sheegtay in is-afgaradkaasi uusan dhibaato ku ahayn dal amaba dhinac. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa isna toddobaadkii hore sheegay in dalkiisa uusan doonayn wax dhibaato ah inuu u geysto Soomaaliya. isagoo oo la hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa iyo aabi axmed waxa uu sheegay in soomaaliya iyo itoobiya ay dhiig wadaagaan iyo in dad badan oo reer itoobiya ah ay u dhinteen nabadda soomaaliya waa sida lagu qoray barta x ee ra-iisul wasaaraha itoobiya waxa uu sheegay in mabda ahaan itoobiya aysan doonayn in dalka dagaal ay ku qaado codsigeenna waxa uu yahay buu yidhi in aan marin u helno badda oo ku salaysan in laga wada faa'iidaysto ayuu yidhi abi axmed ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington fadhigii maanta ee golaha guurtida ee somalilan oo la filayay in la horkeeno xeerarka doorashooyinka ayaan la horkeenin kadib markii shirgudoonka ay sheegeen in ay madaxtooyada shir ku leeyihiin warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
xildhibaanada golaha guurtida ee somalilan ayaa fadhigoodii maanta la filayay in loo gudbiyo xeerarka doorashooyinka ee somalilan ee hore labada shirgudoon ee wakiilada iyo guurtidu ay heshiiska uga gaareen kadib khilaaf labada goles oo kale dhex galay hase yeeshee guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleibaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha u sheegay in fasaxay yihiin
waxaanu haddaanu shirgudoonkiinay sir madaxtooyada nalooga yeelay sir madaxtooyada nalooga yeelay marka waxaan waynu furanaynaa golaha doodii xeerkii ciidamadana waxaynu geli haddii alla yidhaaho berito maantana riiska maxaad u qoran beritaynu qori beritaynu gelaynaa inuu soo diyaar garooba shirkiina saasuu inoogu xidhan yahay waynoo berito waktiga waktigiisa qarabkiina alaado
sidaa sheegay qaar ka mid a xildhibaanada golaha guurtidu waxaa la filayay in mudanayaasha ay u codeeyaan xeerarka doorashooyinka ee somalilan hase yeeshee guddoomiyaha golaha guurtida ee somalilan saleibaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha u sheegay in madaxtooyada shir ay ku leeyihiin halkaana ay tegayaan shirgudoon ahaan isagoo fadhigii maantana sidaasi ku xidhay xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ayaa si kooban u sheegay in xeerku doodiisii dhammaystay diyaar u yahay islamarkaana aanu jirin wax borosijara ama nidaam kale oo u marayo oo aan ahayn codka gacantaaga kana ay filayaan geesta kale xildhibaan siciid libaaxo ayaa tilmaamay in mudanayaashu ay u soo diyaargaroobeen inay u codeeyaan xeerarka doorashooyinka balse arrintu ay shirgudoonka u taallo golaha guurtida ayna ka warsugayaan goorta ay xeerka codka u qaadaan
iyadoo xeerkii doorashada maanta sugaynay in loo codeeyo oo mudanayaashu usoo diyaargaroobeen marka waktigii loo dib ugu dhigay ninkaaba maqlayabe waan maqli weyne dee golahaaga waa taalo anigu xagga dabar joogay marka waan filaya inaad saasu ula socotaa duulka horta iyagu leh goorta ay soo dhigaya laakiin ummaddu way wada eegaysaa arrintaa dalkii oo dhan baa wada sugaya xataa waxa u xaniibay dhismayaashii dhismayay baa u xaniibay dhaqaalihii dalkaa istaagay ummaddii maca meheradihii baa istaagay marka bal waxaynu eegi doonaa waay doorashaa loo xaniiban yahay in lagu kala dhaqaaqo arrimaha gudaha siyaasadda marka waxaan filaynaa bal shirgudoonka waa kuwa in madaxtooyadaa nalooga yeelay waanu soo diyaargaroonaa subax walba arrintaa shirgudoonka weydiin doontaa bal waxay ka qabaan arrintaa ka taagan yihiin arrinta oo dhan iyagay ku soo ururaan maya horta anigu weli waan ku taagan bal shirgudoonka maanta ay yidhaahdaan ay iska laabaan oo la fasax la galo baynu eegi
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
xaaladda deegaano ku yaalla galbeedka mudug ayaa degan kadib dagaalo beeleed oo toddobaadkii hore ka dhacay kuwaas oo keenay dhimasho iyo dhaawac cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan kasoo diray gaalkacyo
mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland iyo waxgarad ayaa ku baxay deminta xiisadaasi waxaana lagu guulaystay in la kala dhex galo dhinacyadii halkaa ku dagaalamay guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulle mariixaan oo ka mida mas-uuliyiintii ku baxday deegaanka ayaa dhinacyada ugu baaqay in la xakameeyo xiisadda waxaana uu sheegay in lagu howlan yahay sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda deegaankaasi
waxaan halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed, baaqaas oo ah dadkaas walaalaha ah oo halkaa dhibku uu ku soo kala gaaray intii hore allaha uga simo. In dambana waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inay sadhacin dadka dhinacaan joogo oo hadda alla joogno oo maxaan ku idhaahdaa reer galmudug ka soo jeeda. Waxaan ku ballanay in aysan dhib dambe maxaan ku idhaahdaa oo meeshaas ka dhaca, waxaan isla qaadanaa inaysan dhacin jirin doonina haddii ilaahay idmo. Dhinaca kale oo reeleelkase ama maamulka Puntland-na waxaan ka dalbanaynaa haddii ilaahay idmo sidaasoo kale in loo qaato maxaan ku idhaahdaa baaqa nabadda. Dadkan waxay naga ballan qaadeen inay nabad qaataan meelihii hore ee u joogaan, xataa aan gadaal uga soo sikino. Walaalaha kalena meelahoodii bay joogaan. Waxaan codsanaynaa haddii ilaahay idmo in lasoo dhexgalo oo sida madaxweynayaashu ay ballan qaadeen labada maamul, madaxweyne Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor iyo maxaa ku jiraa Cabdullaahi Dani, ballanqaadkii in la kala dhex dhiga halkaas ciidamo haddii ilaahay idmo. Ayagaasaa sugaynaa haddii ilaahay idmo, annaguna waa ku dhex jiraynaa dadkaas insha allahu walaalaha ah oo ay wax kala gaareen. Wax dambe inay sadhcayn baan ku dadaalaynaa haddii ilaahay idmo.
Nabadoon Kaysar Cali Qalay oo ka mid a waxgaradka ku baxay ayaa isna dhinacyada ka dalbaday in la xakameeyo xiisadda.
Waxaan u sheegaynaa ummadda muslimiinta iyo maamulada iyo madaxweynayaasha galmudug iyo Puntland iyo intii wax ka gashaba meeshaas waxaa ka dhacaya dagaal xaqdaraa dad walaalih ehela dariska isku dilahaya. Dariska waxaan maqlay culimmadii way joogtaa, dariska wax laga weydiiya qofka aqro naftiisa ka soo wixii waxa ku xiga waa dariska. Dariskii waxaana wax laiska weydiinahayay baa meeshaa wada degan, iyagiibaa isdilay, sharci deysa isku dilay, xaqdarre isku dilay, daris xumo isku dilay, ehel iyo walaal weeye wiilii abtigiis weeye dadka isdilahaya. Waxaanu baaq ugu jeedinaynaa dariirta halkaa ka socota in gacan la soo geliyo, wax laga qabto amniga, madaxweynayaasha, maamulada, culimaadiinka, ummadda Soomaaliyeed, ciddii wax garanaysa dariirta halkaa ka socoto xaqdarrada ah oo dadka ehelka walaalka dariska isku dilaya in wax laga qabto.
Inkastoo isku dhaca maleeshiya beeleedka deegaankaasi la warinayo in uu salka ku hayo lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraaga biyo oo deegaanka galbeedka gobolka mudug ku yaala, haddana mas-uuliyiinta iyo waxgaradka gobolka ayaa tiro dhowr jeer isku dayay in la xalliyo xiisadaasi, waxaana mararka qaar soo laalaabtay isku dhacyo sababa khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyadii deegaanka wada deganaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
kale ayaan galab axada wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xaaladda siyaasadeed ee dalka Pakistan ayaa cakiran kadib markii asxaabta waddankaasi midkoodna uu ku guuleysan waayey aqlabiyadda baarlamaanka si uu dowlad u soo sameeyo. Murashaxiinta madaxa bannaan ee gacansaarka la leh ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cimraan Khan oo xiran ayaa ku guuleystay kuraasta badankood, halka xisbiga ra-iisul wasaarihii hore Nawaas Shariifna uu ku jiro kaalinta labaad. Wararkii ugu dambeeyey ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay wariye Maxamed Yuusuf Ibraahim oo ku sugan dalka Pakistan.
Aad baad umahadsantahay Maxamed. Xaaladda Pakistan waxay ku jirtaa xaalad doorasho. Khamiistii lasoo dhaafay isbuucan gudihiisa ku beegnayd bishan gudaheeda sideedii bishan waxaa ka bilaabatay doorasho guud ahaan gobolada iyo caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn iyo deegaanada dalkan Pakistan. Baa doorasho dadweyne oo ay dadku u dereereen goobaha doorashada oo halkaasi ku codeynayeen kadib markii guddiga doorashadu ku dhawaaqeen doorashada. Dalku wuxuu ku jiraa doorasho welina dadku waxay u dhigtaagayaan ama ay la socdaan xaaladda isbedbedelaysa ee doorashada iyo ku dhawaaqista natiijada doorashadii dhacday bishan aan ku guda jirnay February 8.
marka ilaa hadda natiijada si rasmi ah ma loogu dhawaaqay?
Guddiga doorashada dalka Pakistan waxay ku dhawaaqeen in ay tirinta codadka goobo gaaraya ilaa 859 goobood la tiriyey, halka ay 4 goobood codadkooda aan weli la tirin sababo la xiriira qalalaasa halkaas ka dhacay iyo qaar ka mid a murashaxiinta xildhibaanada oo ay ku imaatay geeri ayuu ku dhawaaqay macquul tahay in ay 15-ka bishan dib loogu celiyo goobahaas doorashada 4 goobood ah.
Ilaa markii doorashadu dhacday waxaad moodaa in qalalaase uu jiray xisbiga la mamnuucay, doorashada laga mamnuucay ee ra-iisul wasaare hore Cimraan Khan oo xabsiga ku jira, waxay ku baaqeen banaanbaxyo iyagoo ku eedeynaya militarigu inay sameeyeen wax isdabamarin codadka ah. Haddii ay jiraan banaanbaxyadaasi iyo bal sida ay dowladda iyo militarigu kaga jawaabeen?
Aad iyo aad maxamedow, waa sidaa u sheegtay, ilaa doorashadu ay bilaabatay waxaa soo baxayay wararka la xiriira in xisbiga b t i madaxdeeda oo qaarkood ay xiran yihiin iyo qaarka dibad joogka ahba in ay baarka la yidhaahdo ay ka caabanayeen ama ay ka dacunayeen qaabka ay u socoto doorashada, ayagoo ku sheegay in ay jirto kusubasho ama musuqmaasuq inuu xiriyey goobaha doorashada. Booliisku waxay xireen qaar ka mid ah murashaxiinta xisbiga b t i iyo qaar ka mid ah shacabka taageerada u ah kadib markii ay ku baaqeen mudaharaad ka dhan ah guddiga doorashada iyo qaabka ay doorashadu u socotaba. Kadib markii hanaanka ay u socoto tirinta ay ka gadoodeen, waxaana qaar xisbiga ka mid ah goobaha qaar meesha la yirahdo Peshawar oo kale lagu xiray ama guud ahaanba gobolka k b k qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga b t i waxaana jira cadaadis booliisku ku dhawaaqay in la xakameeyo xaaladda oo ay la dejiyo lagana warsugo natiijada guddiga doorashada uu ku dhawaaqi doono. Xaaladdu waa sidaas, waxaana jira warar soo baxaya oo sheegaya in ay isku biiri doonaan labada xisbi ee kale ah Baarlamaan Muslim League oo hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore Shahbaz Shariif iyo dabcan xisbiga b b oo Bilaal Bhutto uu hogaaminayo inay labadaas xisbi ay isku codshubad doonaan kadibna ay halkaas ay ka wada duuli doonaan si ay b t i xisbigaas hoos loogu dhigo awooddooda. Marka arrintaas arrin la xiriirta darteed ayay gaduudkaasi ay sameeyeen iyo musuqmaasuq iyo cod kushubasho ay ka gaduudsan yihiin xisbiga b t i taageerayaashiisaba.
Laakiin b t i waxay heshay xildhibaanada ugu badan laakiin aqlabiyadii ma aysan helin. Soo maa musharaxiinta dhinacaasi taageersanaa ayaa u badan xibnaha ilaa hadda lagu dhawaaqay?
aad iyo aad in ay labada xildhibaan isku biirayaan oo labada xildhibaan ay sameynayaan heysi unbaa lagu dhawaaqay soo baxaya, wararkaasa soo baxaya. Laakiin aqlabiyada codadka b t i ayaa weli hogaamineysa, walow aanan lagu dhawaaqin weli guddiga doorashada aysan ku dhawaaqin natiijada kama dambeysta ah.
Waa tahay bal xaaladda ammaanka guud ahaan Pakistan maxaad ku qiimeyn lahayd? Wararku maxay sheegayaan xaaladaha wax rabshado ah ilaa hadda oo lasoo wariyey?
Xaaladda guud ee Pakistan maxamed waxay dadku ku hayaan isha telefishinada iyo dhalooyinka, walow goobaha qaar ee Pakistan ka mid ah ay ka xiran yihiin aaladda internetka iyo telefonka gacantaba. Siday doorashada u bilaabatay Khamiistii 8 bisha ay u bilaabataba doorashada, goobaha qaar internetka waa ku yaryahay iyo telefonka gacantaba labadaba waa ku yaryahay. Marka dadku waxay isha ku hayaan dalada ama wax walba markaas si ay u helaan doorashada isbabedelaysa marba natiijada soo bixi doonta waa ay dadku ka warsugayaan. Waxaa ciran goobaha waxbarashada iyo guud ahaan ganacsiga kala duwan ee dalka Pakistan, waxaana dadku ay isha ku hayaan doorashada. Maxamed,
waa tahay. Ugu dambeyntii Maxamed Yuusuf, waxaad bal warbixin naga siisaa, Soomaali badan oo arday u badan ayaa joogta dalka Pakistan, dadkaasi bal siday u arkaan waxa ka dhacaya dalkii ay wax ka baranayeen, xaaladooda waxbarashadooda iyo guud ahaan noloshooda?
ardada iyo guud ahaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Pakistan waxay si la mid ah ay dadka muwaadiniinta Pakistan ay isha ku hayaan ayagana doorashada saw sheegtay dad badan oo Soomaaliyeed halkaan jooga oo waxbarasho u jooga ama ganacsi u jooga inta badanna way san ku sheegay ba way xiran yihiin goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ba marka dadku inta badan goobaha la fariista iyo dadku markay isku imaadaan Soomaalida oo markay isku imaadaan ba waxa kaliya hadda laga wada hadlayaa ama ay isha ku hayaan waa xaaladda Pakistan iyo siyaasadeeda iyo markaas jirta.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Yuusuf Ibrahim oo ku sugan dalka Pakistan, waxaana uu khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Khubarada caafimaadka Soomaaliya iyo laanta caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tilmaamay inay ka mid tahay dalalka ugu badan ee ay hooyooyinka uurka leh ku umul raacaan. Inkasta oo sanadihii la soo dhaafay ay in yar hoos u dhacday, haddana sida khubaradu ay sheegeen, waxaa weli aad u sarreeya heerka dhimashada hooyada uurka leh ee xilliga umusha ee gudaha Soomaaliya. Haddaba maxaa sababay in hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ay sanad walba umul raacaan? Sidee loo yareyn karaa da'da saameyn miyay ku leedahay waa kuwe deegaanada ugu badan ee ay dumarka ku umul raacaan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doonta Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jaziira ee magaalada Muqdisho. Dr. Luul, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Bismillah, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku dhawow waana ku mahadsan tahay
adiga mudan. Dr. Luul, Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu daran ee ay hooyo ku umusho, marka maxay tahay sababta?
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullah. Marka aan ka hadleyno Soomaaliya, waa ognahay waa wadan soo koraayo, gaar ahaana ay ragaadiyeen colaado iyo dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ah. Saa darteed waa sababaha loo aaneyn karo in ay hooyo markay umulayso ama intay uurka leedahay inay dhibaatooyin badan soo gaaraan. Waxaan isleeyahay laba waxa ugu waaweyn. Mid ugu horeysa horta waa dhanka dhaqaalaha, maadaama aan dhaqaaleen aad u hooseeyo, caafimaadkeenana dhaqaalihiisa badankiis uu ku tiirsan yahay dowlado shisheeye ama donor ama dad waxay noogu deeqeen deeq shisheeye. Oo marka taas horta waa calaamada. Tan labaadna waxaa waaye xagga aqoonta ama wacyiga dadweynaha oo ayadana hooseyso, oo maadaama hooyada markay uurka leedahay markay dhalayso aan aad loogu baraarugsaneyn inay hooyada u baahan tahay inay ku dhasho xarun caafimaad. Marka labadaas horta waxaan dhihi karnaa aasaaska oo dhibaatada hooyada uurka leh haysato.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Luul. Marka hadda waa sidee xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya?
Marka aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka, horta aaday u daran tahay saan ognahayna. Horta marka hore waxaan kaaga mahadcelinaa inaa maanta soo qaadatay barnaamijkaaga in aan uga hadalno hooyada iyo dhallaanka. Saan ognahay hooyada iyo dhallaanka waa mustaqbalka wadanka iyo horumarka wadanka. Marka waxay aad muhiim ugu yihiin in dadqabka oo wadankeena, saa darteed horta waa wax oo muhiim ah in dadka dhanna ka wada shaqeeyaan loo baahan yahay. Midda kale, xaaladda hadda xagee mare, xaaladda marba meelay soo joogtay, mar walbana waxay ahaato kasoo roonaasho way jirtaa. Laakiin marka aan fiirino waxna laga raba iyo meesha aan joogno, aan dhihi karnaa xaaladda dhimashada hooyada iyo dhallaanka aaday u sarreysaa, oo waxaan ka midnahay wadamada adduunka kuwa ugu sarreeya xagga dhimashada. Oo mar walba adduunka waxaa jirto meel la rabo in la gaaro. Marka Soomaaliya aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyooyinka uurka leh ama hooyada umul raaca ku dhintaan umusha markay yihiin iyo intii oo ay umusha ku jiraan ama intay markay dhalayaan dhintaan, waa 621 oo dhalasho. 1000 oo hooyo haday dhalasho, 621 waa dhimato, taasoo ah aad u sarreyso. Sida caadiga ah waxaa laga rabay inay ka hooseyso 700. Annagana 600 waxaan maraynaa 21, taas waxay ku tusay inaa wax badan aanan qabanin oo wax badanna laga rabo, welina khatar weyn aan ku jirno. Dhanka dhallaanka hadaan usoo noqono, ilmaha markay dhashaan 28 maalmood oo ugu horeysa intay markay dhalayso hooyada dhimashadeeda ayadana waxay gaaraysaa 64,000 cunug oo dhashada, taasoo ayadana aada u sarreysa oo la rabay inay ka yaraato 12. Marka taasna waxay ku tusaa inaan wax badan laga qabanin oo ilmaha marmar waxaaba la dhahaa hooyada waxaa laga yaabaama inay umusha ku naafowdo ama ay ka fakato, laakiin ilmuhu mar walbo ayagaa hor dhimanayo intay hooyada dhimana ilmaha dhintaan. Marka arrintaasna waa arrin oo khatarteeda leh. Ilmaha 5 ka yar oo Soomaali oo dhintaan ayagana waxay yihiin 112,000 cunug oo dhashay. Marka sida la rabana maxaa waaye inay ka yaraadaan 25. Marka mar walba waxaa ujeedaa dhibka aan qabno iyo sida aan wixii laga rabay ama dowladaha nala midka ah ama dariska nala ah inaan aad uga sarreyno oo dhimashadeeda aad u badan tahay. Waxa loo dhimanaya 107 waa wax laga hortegi karo ama la daaweyn karo, ayadana waa arrin kale oo muhiim ah. Waxaan u dhimanayaan caruurta iyo hooyooyinkaba waana laga hortegi karaa waana la daaweyn karaa markay imaadaan haddii loo maro dariiqi saxda ahay loona diyaariyo wixii lagu badbaadin lahaa. Marka arrimaha xaaladu meelahaas ay marayaan walow wax badan la qabtay, haddana waxaan dhihi karnaa marka laga hadlayo Soomaaliya oo dhan, min tuulo ilaa iyo baadiyo ilaa iyo magaalo ilaa iyo magaalo madax, marka la fiiriyo waxaan dhihi karnaa caafimaadkeena magaalooyinka waaweyn unbaa laga heli karaa marka la aado tuulooyinka iyo baadiyaha iyo waxaba jiraanba.
Waaya, marka ma jiraan calaamado muujinaya dumarka khatarta sare ugu jira inay umul raacaan?
Haa, way jirtaa. Hooyada horta uurka leh, anaga umusha waxaan kasoo horumarinaynaa uurka. Hooyo kasta uur leh waxaan rabaa inay tagto xarumaha caafimaadka oo lagu daryeelo hooyada uurka leh. Taas waxaa lagu ogaan karaa 100% maxaa eeto hooyada khatarta ugu jirta. Waxaan ognahay sanadkan cilmi baaris la sameeyey oo jaamacadda Jasiiro sameysay oo aan ka ahay Hormuudka, waxaan baarnay hooyooyinka uur kale ee imaadaan isbitaalada meeqa ayaa khatar ugu jirta inay uurkooda uu yahay khatar. 100% inka badan hooyooyinka imaanaya xarumaha caafimaadka waxay qabeen khataro badan. Khataraha meelaha qaarkood waxaa laga qiyaasaa marka WHO la joogo 1 hooyaday leedahay yaa khatar ay ku jirtaa, laakiin anaga waxaan qiyaaseynay 5 meeqaa leh 100% khatar ka badan ay lahaayeen. Marka taas waxay kuu sheegaysaa in ay hooyadanku markay imaanayaan ay khataro badan leeyihiin. Khatar maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah hooyada inay ay miisaankeeda uu yaryahay, in aysan nafaqo darro tahay, inay dhiig la'aan tahay, inuu barashadkeeda kacsan yahay, in ay madax xanuun iyo wax qabto, inay ilmo hore ay dhali weysay, in qalliimo hore loo soo sameeyey, in ay sokor qabto. Marka wax badan oo waxaa jiraan oo khatar ah oo la sii ogaan karo, kuwaas marka waa laga hortegi karaa. Kuwana 100% khataraha waxay soo baxaan hooyada markay foosha qabato iyo markay dhalayso. Taasna marka waxay u baahan tahay in markay imaadaan si degdeg ah in wax loogu qabto oo ay helaan gargaar degdeg. Marka mar walba khataraha waa la ogaan karaa waana laga hortegi karaa.
Waa mahadsan tahay Dr. Luul. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhowo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Mahadsanid Buqaari, magacaygu waa Faadan, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan doktorasada weydiiyo waqtiga ugu fiican ee hooyada uur kale inay bilowdo inay dhakhtar aado si xaalkeeda iyo kan cunuga uurka ku jira ay ugu warqabto. Mahadsanid.
Anfac, waa mahadsan tahay. Waxaa ugu muhiimsan waqtiga uurka, markay uurka isku aragto ama ay dareentaba inay dhakhtarka u tagto, inay tagto meelaha oo uurka lagu xarumaha hooyada uur kale lagu daryeelo, taasoo ay tagayso bil kasta ilaa ay ka dhasho. Taas marka waxaa lagula soconaya caafimaadkeeda iyo caafimaadka cunugeeda, in cunugii korayo hooyada inay uurkeeda aysan dhibaato ku qabin. Baaritaano badanaa loo sameeyaa, waa lagula socdaa daawooyin oo waxaa la siiyaa ka hortaga sida feerada iyo nafaqa darada lagula socdaa. Waxaa lagula soconayaa barashadkeeda in la fiiriyo. Marka waxaan dhihi karaa hooyo kasta waqti ay isku aragto uur kale inay tagto, inay uur leedahay xataa inay u cadeeyaan ay dhakhaatiirta u sharxaan ama umulisooyinka, kadibna in lala socdo xaalkeeda caafimaadka ilaa ay ka dhalayso.
Waa hagaag. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo. Soo dhowo walaal adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabay.
Magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Doktoreso Luul, waxaan weydiin lahaa sideen u yareyn karnaa dhimashada tirada badan ee sanad kasta hooyooyinka Soomaaliyeed ay kala kulmayaan uurka amaba xilliga dhalmada? Mahadsanidiin VOA.
Waxaan u yareyn karnaa haddii aan la isla shaqeeyo oo wacyiga dadweynaha kor loo qaado hooyada uurka leh inay u baahan tahay inay tagto xarunta caafimaadka bil kasta lala socdo xaaladeeda, horta inay hooyooyinka aaminaan ayna tagaan. Tan labaadna waxaa waaye markay imaadaan xarumaha caafimaadka in loo qabto wixii ay u baahnaayeen oo ay shaqaalaha caafimaadku ay u diyaariyaan wixii ay u baahnaayeen, in wasaaradda caafimaadka ay diyaariso budgetkii iyo xarumihii in la furo, in xarumo badan la sameeyo oo ay hooyooyinka ka heli karaan inay caafimaadkoodan kula socdaan kuna dhalaan kuwa u baahdo in oo gargaar degdeg ama xaalada khatara soo wajahna la heli karo meelihii ugu habboonaay oo lagu dhalin lahaa ama wax loogu qaban lahaa. Marka haddii la isla shaqeeyo budget badanna loo helo oo ah in dhaqaale lagu bixiyo caafimaadka hooyada iyo dhalaanka kor loogu qaaday, arrintaas waxay kor u qaadi doontaa eena yareyn doontaa dhimashadii hooyada iyo dhalaanka. Marka mar walba waxaa muhiim ah in waxbarashada hooyooyinka kor loo qaado, ah hooyada markay uurka leedahay markay dhalayso in calaamadaha qaarkood oo khatarta markay isku aragto inay hore ka timaado xarun caafimaad waxyaabaha lagu yareyn karo. Haddii hooyada aragto inay ayadoo uurle dhiig isku aragto inay hore ka timaado, haddii ay isku aragto qandho inay timaado, haddii madax xanuun aragto, haddii lagu yoo ka bararay, waxaasoo dhan waa calaamadaha oo khatarta ah inay isla markiiba lasoo xiriirto xarunta caafimaad ee ugu dhow kadibna lagula tacaalo. Marka waa waxyaabaha oo muhiimka ah waxaa la dhahaa oo u baahan in wax laga qabto. Xarumaha caafimaadkana waxaa muhiim ah in laga heli karo tafsiilaadka loogu talagalay. Sida hadda aan ognahay, dhimashada hooyada uurka leh waxaa u badan saddex wax: inay dhiig baxdo, inay eclampsia ama gariir uu ku dhaco, in ay infection inay qaado oo ay ku sumoodo infectionkaas, iyo in ay dhali weyso dadka u baahan in qaliinka loo sameeyo. Afartaasba waa wax laga hortegi karo, la daaweyn karo. Dhiig bax maxaa ugu muhiimsan? Waxaa ugu muhiimsan in dhaqsana isbitaalka la keeno, dhaqsana wax loo qabto, dhiig inuu mar walba yaalo oo bangi balaad oo bangi dhiig oo jiro, bangaas dhiigan ay hooyada ka heli karto wixii ay u baahneed. Marka kuwaasoo dhan waxaa ku yareyn kartaa dhimashada. Waxaa ku yareyn kartaa dhimashada inaad heli kartid qof khibrad u leh wax ay hooyada qabto oo wax u qaban karo. Markuu ku arko eclampsia soo u daaweyn lahaa inuu yaqaan, daawadii lagu daaweyn lahaa inay taalo xarunta, dhakhtar daaweyn kara inuu joogo, hooyada dhalitaanka u baahan umuliso khibrad leh oo dhaliso inay joogto, waxaasoo dhan waxay kumid yihiin waxyaabaha lagu yareyn karo. Marka in la diyaariyo, in umulisooyin badan la tababaro, in dhakhaatiir badan la tababaro oo hooyadii dhalaanka wax ka qaban karo, waxaasoo dhan waa lagu yareyn karaa.
Dr. Luul, waxaan ognahay in dumarka ku jira xeryaha barakaca ay ka mid yihiin kuwa dayacan, gaar ahaan dumarka uurka leh. Marka sidee arrintani u saameyn kartaa?
Barakacyaasha horta waa dad oo saan hore usoo sheegnay ka imaaday meeshii ay deganaayeen, kasoo barakacayeen dhibaatooyin ama abaaro iyo daadad ama dagaalo ay keeneen. Markay yimaadaan xerada barakaca, waxaa laga yaabaa hooyada uurka leh inay u baahan tahay xarun ay ku dhasho, inay u baahan tahay haddii ay u baahan tahay xaalad degdeg ah baabuur lagu soo qaado ama ambalaas lagu soo qaado oo lagu keeno xarumihii lagula tacaalaya ama isbitaaladii ku yaaleen magaalada. Marka xeryaasha barakacyaasha badanaa waxay ku yaaliin magaalada banaankeeda, marka taas way ku adkaanay hooyo oo barakac ah oo aan haysan dhaqaale qofka soo qaadi lahaa oo keeni lahaa xarunta inay dhibaato ku tahay, maadaama ambalaasyo loogu talagalay oo lagu qaaday ee markaas aysan jirin. Waxaa kaleeto dhibaato ku ah inaysan haysanin dhaqaale ku filan, mar walba ayadu waa hooyo u nugul, dhaqaale ma haysato, xarumo inaysa tegina laga yaabaa, waxaa laga yaabaa inay dhiig la-aan iyo wax kale iyo nafaqo darro inay qabto. Waxaasoo dhan waxay fududeynayaan ama badinayaan inay hooyadaas u dhiman karto raac ku dhici karo. Marka ayagu waxay qabaan dhibaatooyin badan, gaar ahaan waqtiyada habeenkii oo kaleeto markay foosha qabato, waxyaabaha ugu daran uguna dhibka badan. Iyo dhankii aqoonta iyo wacyigelinta, waxaa laga yaabaa marka qaarkood qofku markuu imaado xarunta xataa inay aaminsanyihin inay guri ku dhalaan inay ka fiican tahay inay xarunta imaadaan, ayadana waa arrin dhanka aqoonta ah. Marka ayaa waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keeni karaan hooyada uurka leh oo barakaca inay ka khatar badan tahay hooyo gurigeeda degan oo magaalada joogto.
Waa tahay Dr. Luul Maxamuud Maxamed. Dhibaatada umul raaca waxaa iyana barbar socda mararka qaar dhimashada caruurta dhallaanka ah iyaguna umusha ama kadib dhinta, maxaa u sabab ah iyagana?
Mar walba saa sheegta waa run, mar walba saa daay hore u sheegay ilmaha inay dhintaan xilliga ay dalmada ama uurka ama xilliga oo maxay ahaato inay caloosha ku dhintaan ama markii la dhalinayo iyo xilliga ay foosha iyo inay ku dhintaan iyo dhalmada aaday u badan tahay. Waxa keenayna waxaa ka mid ah haddii hooyada waqtigii wax loo qaban lahaa ay gelin, waxaa dhici karta inay ilmahaas dhintaan. Sida aan ognahayna caafimaadka ilmaha wuxuu ku xiran yahay caafimaadka hooyada. Haddii hooyada si fiican aan ugu soo shaqeyno markay uurka leedahay iyo markay dhalayso iyo markay foolanaysaba ay hesho daryeel ku filan, waxay yareynayaan dhimashada ilmaha iyo inay ilmaha noqdaan xataa kuwii oo aan dhimanin inay noqonin maxay ilmo naafi ah. Ilmo badan oo waxaa jirta marka ay dhalanayaan haddii oksijiinku kale ku yaraado oo aysan dhaqso hooyada la dhalinin, waxay imaanayaan hooyada cunugeena u dhasho laakiin oo noqda cunug aan dhaqaaqi karin, maxay isgadi karin, fariisa karin, hadli karin, socon karin, oo ah cunug naafa ah. Marka kuwaasna aad ay u badan yihiin iyo inay dhintaanba labadaba khataray ugu jiraan. Marka mar walba caafimaadka dhallaanku waxay ku xiran yihiin caafimaadka hooyada, uurka leh iyo xilliga foosha iyo xilliga dhalmada, inay hesho daryeelka caafimaad oo loo baahnay. Marka intaas laga soo tago, markay dhashaan caruurta waxay u baahan yihiin ayagana sida daay loogu baahnaa inuu umuliso xirfad leh inay dhaliso. Muhiimadda ku jirta waxa ah cunuga hadduu neef qabatoobay inay u sameyn karaan inay neef qabatoob kusoo celiyaan oo resuscitation wax ladhaho loo sameeyo, neonatal resuscitation, taasoo ee loo baahan yahay in la helo dhakhaatiir iyo umulisooyin tababaran oo shaqadaas yaqaanaan iyo wixii ay wax ugu qaban lahaayeen inay yaaliin xarunta kasta oo lagu dhalinayo hooyo. Sida hooyada loo dhalinayo qalabkeeda u yaalo waa inuu u yaalo qalabka cunuga lagu difaaci lahay haddii ayna uu neef qabatoobo. Taas ayadana waa muhiimad, waana waxa ugu badan oo ilmaha u dhintaan. Ilmaha marka la fiiriyo waxyaabaha u dhintaan waa neef qabatoogaas, inay infection hooyada qaado oo markay dhalinayo ayadana waa midka labaad. Midka saddexaadna waxa waa maxay ahaato inay ilmo ay dhashaan oo dhicis ah, dhiciska asagana waa waxyaabaha ugu badan oo ilmaha markay dhashaan ay u dhiman karaan. Marka kuwaas ayagana waxaa loo baahan yahay in aad looga taxadaro iyo in la helo xarumihii lagu xanaaneyn lahaa markii ay dhacdo oo si degdeg, waana waqti yar oo la yiraahdo 10 daqiiqo. Cunugu marka uu dhasho iyo marka oo wax loo qabanayo waxaa u dhexeysa 10 daqiiqo. 10 daqiiqo waxaa dhaa waa waqtiga dahabka oo cunugu uu heli karo. Marka waa inuu helaa howlwadeen caafimaad oo tababaran oo waqtigaas wax u qaban karo. Haddii 10 daqiiqo dhaafto wax badan oo la qaban kara malaha, wixii dhici lahay maskaxda ku dhicilaha waa ku dhacayaan. Marka 10 daqiiqo saasay muhiim u tahay marka inuu hooyada ku dhasho xarun caafimaad oo qalabaysan oo inay joogaan dad wax bartay oo aqoon u leh, hadday noqon lahayd umuliso aqoon u leh ama dhakhtar aqoon u leh, aqoon iyo isku darsaday khibrad.
Dr. Luul, waa mahadsan tahay. Marka da'da dumarku ama haweenku uurka leh ha yaraato ama ha weynaato, saameyn miyay ku leedahay umulraaca?
Waxaa la yiraahdaa umulraaca iyo uurka labadaba saameynay ku leeyihiin. Hooyada haday da'deeda aad u yar tahay waxaa laga yaabaa in ay u baahan tahay ayada qurimo badan ama nafaqo iyo wax ay u baahneyd oo ka dhiban darteed inay ku timaado umulraac, waa dhici kartaa. Haday da'deeda aad u weyn tahayna khatarta aad ay usii badanay. Hooyo kasta oo 35 sano ka weyn oo uur yeelata khatar ayay noqonaysaa. Marka taas ayadana waa arrin kale oo u baahan mar walba in laga taxadaro. Haddii ay hooyadaas ay 35 ama da'deeda yarta ama da'deeda weyn tahayn, xanaano gaar ah ayay u baahan yihiin oo la siiyo. Waa muhiim.
Waayahay. Qalliinka lagu umuliyo hooyada ma yarey karaa umulraaca isagana?
Qalliinka horta waa qayb ka mid ah dhalitaanka. Waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaarkood inay u dhali karaan si caadi ah, kuwa qaarkoodna inay u baahdaan qalliin. Qalliinku marka wuxuu kamid yahay badbaadada hooyada lagu badbaadinayo iyo cunugaba. Marna waxaa loo qalaa in cunuga la badbaadiyo, mar waxaa loo qalaa hooyada, mar labadoodaba in lagu badbaadiyo. Marka waa badbaado. Marar badanna waa loo mararkaas marka loo baahan yahay marka aan qalliinkaas la sameeyo. Qalliinka marka mararka la sameynayo waa mar lagu badbaadinayo hooyadii, cunugii iyo labadoodaba, marna labadoodaba. Ma yarayaa dhimashada? Haa, haddii hooyo u baahneed qalliin, mararka qaarkood qalliinkaas la sameyn waayo, gaar ahaan ka dhigana uteriska dilaacay dhiig baxayso, haddii aan inta la qalin uteriskaas la soo tulin hooyadaas wax dhimanaysa. Marka waa wax oo qalliin, cunugana marka hore uba dhimanaaba haddii aan asaga qalliin u baahnay, hooyo qalliin u baahneed oo cunugeeda aan lagu qalin, ka dhigana hooyadan mataana a wado kaleeta qalin u baahnaana ilmaha oo markii hore taba aanan madaxa keenin ee dhinac u jiifo kala tadaan la qalin waligeed cunugaas ma la soo bixin karo cunugii hooyada taa sameey weys markii hooyada cunugii waa dhimanaya marka waxa ka mid ah badbaadada hooyada iyo dhallaanka hal caqabada naga haysata qalinka oo rabaa inaan ku daro oo ah in qalinka marmar go'aanka qalinka inuu aad u daaho dadka Soomaalidu waxay ka qabaan xayta uqdad badan inaysan aqsa saxiixin inay hooyadu kaligeed saxiixan karin oo loo baahdo in ay waalidkeed iyo ninkeeda iyo dad badan in loo baahdo inay saxiixaan taasna waxay keentaa daah marmar hooyada u dhiman karta marna ilmihii ay ku dhintaan oo hooyada si qatar lagu badbaadiyo xayta si aad wax u yar marka waxyaabahaas ayagana waa arrimo kaleeto oo u baahan in oo wax laga qabto dhankaas oo saxiixa ama informed consent wax lagu dhaho afka maxayta qalaad oo ah ogolaashaha qalinka isagana waa cilad aad u taagan oo dhibaato ku ah hooyada iyo dhallaankaba.
Mahadsantahay ugu dambeyntii Dr. Luul Maxamuud Maxamed, maadaama aad tahay khabiir dhinaca hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya, maxaa tale ah oo aad haysaa oo ku saabsan yareynta dhimashada xadaafka ah ee umulraaca Soomaaliya, sidoo kalena maxaa tale ah oo aad u haysaa hooyooyinka uurka leh?
Marka hore, talada ugu muhiimsan oo aan bixin lahayn oo dhanka yareynta hooyada dhimashada hooyada iyo dhallaanka waxaan dhihi lahayn waa in aan helno aqoon hooyooyinka wacyigelin dadweynaha guud ahaan gaar ahaan hooyada iyo waalidiinta Soomaaliyeed in la siiyo si ay u yaraato ayna raacaan talada ay siinayaan wadeenada caafimaadka taas oo lagu yareyn karo dhimashada in aan la helo xarumo lagu dhalo oo qalabaysan oona laga heli karo wixii loo baahnay in la helo isku xirka oo ah in qaybtan marka lagu dhalin waayo qaybta kale marka loo gudbinayo ama sida caadi ahaanba guud ahaan in la helo ambalaasyo hooyada foolanaysa oo xaalad degdeg ah ku jirta si dhaqso ah ku geyn karo xarunta oo caafimaadka iyo in xarumaha caafimaadka iyo guud ahaanba budgetka caafimaadka kor loo qaado oo ku talin lahaa iyo in aqoonta kor loo qaado oo in la helo dhakhaatiir iyo umulisooyin tababaran oo dadka wax u qaban kara marka arrintaas waa arrinta guud oo u baahan iyo sida lagu yareyn lahaa hooyada uurka la talada aan u hayno waxaa waa inay hooyooyinka uurka leh inay la soo xiriiraan xarumaha caafimaadka ee lagu daryeelo hooyooyinka uurka leh mar walba hooyo kasta uur leh inay tagto xarun caafimaad ay la socoto caafimaadkeeda ay ogaato ilmaha uurkeeda ku jira waxa ay yihiin waa meeqa meesha ay mandheerta ama ay taalo waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha khatarta keeni karo dhiigbaxa iyo keeni karo waxaan kula guud ahaan kusoo gabagabayn lahay in dadka Soomaaliyeed ay bartaan inay ku dhalaan xarumaha caafimaadka oo guriga lagu dhalaayo la yareeyo dowladda Soomaaliyeed wasaaradda iyo dhammaan dhakhaatiirta waxaan kula talin lahaa in ay daryeelka hooyada iyo dhallaanka kulligood ay u gurmadaan ayna u istaagaan ayna tahay waajib saaran qof kasta oo ka shaqeynaya caafimaadka sida hooyada iyo dhallaanka u badbaadin lahaa waxaana mar walba ku celcelinaa oo aan u baahanahay in aan helno xarumo qalabaysan ay ugu horeeyaan in la helo bangi dhiig shaqeynaya waxaan hadaa soo sheegay dhimashada ugu badan ayna tahay dhiigbax marka dhiigbax si aan u yareyno waa inaan helno dhiig aan la raadinayn markay hooyada timaado kadib oo maadsanta
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed sidoo kalena ah hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jaziira ee magaalada Muqdisho waxay marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a tan iyo kulanti dambe intaan barnaamijkan mid lamid ahan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa ka bilaabmay isbitaalka guud ee Karamardha ee caasimadda magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ololaha qalliinka iyo daweynta indhaha oo si bilaash ah dadka loogu qabanayo hawshaasi kaas oo loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan dadka danyarta ah waxaana ilaa iyo hadda baaritaan lagu sameeyey dad gaaraya ilaa iyo 5,000 oo qof ololahan ayaa la filayaa in dhaha loogu jeexo amaba loogu fiiqo qalliin xagga indhaha ah oo loogu sameeyo ilaa iyo 500 oo bukaan ah, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a da ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Waxaa isbitaalka guud ee magaalada Jigjiga ee Kaaramardha Hospital ka bilaabmay islamarkaana si habsame uga socda ololaha qalliinka iyo daaweynta indhaha, kaas oo bilaash ah, islamarkaana ay fulinayaan dhakhaatiir ajaanib ah oo ka socday waddanka Pakistan kana socda hay'ad lagu magacaabo Albasra International Foundation. Waxaana adeegan ilaa hadda loo diiwaangeliyey inay ka faa'iidaystaan dad dhan 5,000 oo qof, kuwaas oo baaritaano lagu sameeyey si loo ogaado cidda u baahan qalliin ama daaweyn, iyadoo qorshuhu yahay in qalliinka indhaha loo sameeyo dadka badan ilaa 500 qof. Iyadoo ololahani qalliinka iyo daaweynta indhaha uu galay maalintii labaad, ayaa waxaa jirta in dad badan ay ka faa'iidaysteen dhanka baaridda, daaweynta iyo qalliinkaba. Hooyo Xadiya Warsame waxay ka mid tahay dadka dhibaatada ka haysatay dhanka aragga in muddo ah, waxayna ka mid ahayd dadka ka faa'iidaystay adeegan qalliinka iyo daaweynta indhaha. Waxayna u sheegtay idaacadda v o a maraan kula kulannay isbitaalka Kaaramarre ee magaalada Jigjiga in ay fursad dhaqaale u weyday in ay qalliin hesho hadda ku hor duruufo dhaqaale darteed, balse hadda markii ay maqashay ololahan qalliinka iyo daaweynta indhaha ee bilaashka ah ay timid goobtan, waxayna ka warramaysaa xaaladeeda.
Waxuu ma arkay hadduu eelna kuu roon yahay, sidaasay ii qudhay waakaa iyo nabaddaah iyo macaani maanta. Waan fiicanahay, waan fiicanahay, nimco ilaahay maya ay waxbad igama qaadi. Waaye lacagangu meel ku tago, inamadaydiina way iga dhantay, reer cidlaan joogay oo kaya agoon baan iska ahaa, waan iska leeleelayay un hooyo macaani iyaan imiday. Haye waa kaa
dareenkaaga farxadeed?
Waan fiicanahay, aad baan u fiicanahay, waa kaa iyo nabad.
Dr Fakhruddin Dhakan waa madaxa howlgalka dhakhaatiirta fulinaysa adeegani qalliinka iyo daaweynta indhaha ee hay-adda Albasra, waxauna la hadlay idaacadda v o
a. Free eye services that we are rendering to the population of this Jigjiga and Somali region. In general, our target is to see as many as 5,000 patients, and out of them 400 to 500 patients will be given surgical services, and all these services are rendered free of cost.
Waxaan halkan u joognaa sidii aan adeeg bilaash ah u siin lahayn bulshada magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida. Qorshahanaga guud waa inaan adeeg siino ilaa dad ku dhow 5,000 oo bukaano ah, waxaana adeega qalliinka siin doonaa ilaa dad dhan 500. Dhammaan adeegyadan waa bilaash, mana jirto wax lacag ah oo laga qaadayo bukaanada, ayuu yiri.
And this campaign has been sponsored and financed by Direct Aid, that is a Kuwait organization. We were well received by the hospital administration and the local administration. They were very cooperative.
Sidoo kale Dr Fakhruddin ayaa sheegay in ololahani ay maal gelisay hay'ad laga leeyahay waddanka Kuwait, isagoo dhanka kale sheegay in maamulka isbitaalka ay kala kulmeen soo dhaweyn fiican, isla markaana ay si fiican ula shaqeynayaan. Dr Cumar Jaamac waa maareeyaha guud ee isbitaalka Kaaramardha ee magaalada Jigjiga, waxauna ka warbixinayaa u socoto hawsha iyo qorshaha waxa uu yahay.
San horeba idinku sheegnay waxaa socda maanta ilaa shalay ololihii kambeynkii indhaha aha iyo daaweyntii qalliinka. Kambeynkanoo markii labaad hadda ka fulayay deegaanka, oo ay fulinayaan dhakhaatiir ajaaniba oo kasoo kitamay waddanka dibaddiisa. Hay-adaas oo hay-ada oo la dhaho Albasar International Foundation ayaa si mutatawacnimo ay noogu yimid. Dhammaan adeegyada ay bixinayaan waa adeegyo bilaasha, waana adeeg aad u fara badan. Marka waxay innaga inoo qabanayaan haddii ilaah yiraahdo. Qorshuhu wuxuu ahaa inay 5,000 qof ay baaraan indhaha, 500 qofna ay qalaan. Marka ilaa hadda maanta qorshahoodu wuxuu yahay ilaa 70 qof inay maanta ay qalaan, wuuna soconayaa maalmaha soo socda haddii ilaah yiraahdo. Dad badanna way daaweyeen ilaa haddana ugu socdaa daaweyntiina dhinacba ka socotaa, qalliintaankiina dhinacba ka socdaa, baaritaankii kale indhuhuna dhinacba ka socdaa. Waana jaansi aad u fiican oo aan hadda ka horjeedi jirin deegaanka.
Geesta kale, Dr Cumar ayaa sheegay in qorshahanka faa'iidaysigiisa ay ahmiyad gaara u leedahay dadka danyarta ah ee aan iyagu markaasi awoodin inay dhaqaale ku bixiyaan adeega qalliinka indhaha.
Waa su-aal aad u fiican walaal. Waxaa 95% dadkan ka faa'iidaysanaya oo lolahani waaba dadka masaakiinta weyn. Kolkiis hore wax loogu talagalay dadka masaakiinta oo aan tegi karayn mataqaana cusbitaallo dalka gudihiisa ka baxsan ama kuwa adhisaba oo kale oon iyagu markooda qarashaadii waxaan haysan bay ahayd. Marka waaba qorshi ugu fiicnabaan leahay oo dadkii ugu wanaagsanaa oo dadkii ugu mataqaana masaakiinta ahaa ee loogu talagalay 95% dadka ka faa'iidaysanaya oo dadka weyn. Wayna yimaadeen, haddana way ka faa'iidaysanayaan. Intii taagt laftigeeda ka hoosta lahan waanu garab taaganahay xitaayada laftigeeda oo wixii ay mataqaan xaqiiqo looga baahin diyaar baan lahayn bulshadana in badan baan loo wadaagnay in ay ka faa'iideysan yimaadaan
hadaba ololahan isku dhafka ah ee adeega qaliinka iyo daaweynta indhaha ee ka socda isbitaalka guud ee Karamarda ayaa waxa uu socon doonaa muddo 7 ah iyadoo muddadaas uu socdana ay ka faa'iideysan doonaan dad badan oo aan hadda ku arursad dhaqaale u helin adeega qaliinka iyo daaweynta indhaha isla markaana la ildara xanuunada ku dhaca dhanka indhaha maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
adii umhadsan yahay gaata waxaan waxa dhageysanaysaan tabintayada galabtay wararka VOA si toos ah idin kaga imaaneysaa magaalada Washington haatan waxaan soo gaarnay xilligii aan idin maqashin jiray mid ka mid ah heesahan idin ayno waxaan idin soo qabanayaa codka halaasiga ee fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heestiisa Jamasho
Jiradiya dib kan qabo tolo ruux ma jari niyadni rajoga niyadni rajoga Jiradiya dib kan qabo tolo ruux ma jari niyadni rajoga niyadni rajoga
fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabtay wararka VOA oo idin kaga imaaneysay magaalada Washington idaacaddu waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Caashe Ibrahim aadan dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer intan mar kale kulmayno nabadgelyo
ta tuni da chogte chegan chegan na mohata chale aza ku ashay che haygi wasugi che haygi wasugi che
I got you.